Aici Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Autoritățile anunță că reiau subvenționarea agriculturii, cererile se primesc până la sfârșitul lunii curente. Ieftinirea medicamentelor, o rară știre bună pentru moldoveni venită în campanie electorală. Și tensiunile crescânde dintre Moscova și Washington îi fac pe unii să se întrebe dacă n-are început războiul rece. La început, știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Liderul platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, a sugerat că formațiunea sa o va sprijini la alegerile prezidențiale din 30 octombrie pe candidata Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu. Vorbind într-un interviu pentru Deutsche Welle, Năstase a spus că o decizie oficială legată de acest subiect ar urma să fie luată la ședința din 14 octombrie a Consiliului Politic Național al platformei DA. În același interviu, Andrei Năstase a dezmințit informațiile că asupra sa s-ar fi exercitat presiuni externe. Maia Sandu a sugerat joi la o conferință de presă că ea ar urma să fie candidatul comun al PAS, platformei DA și PLDM și că decizia finală în acest sens va fi luată cel târziu sâmbătă. Filiala de la Chișinău a Fundației Konrad Adenauer a dat publicității rezultatele unui sondaj de opinie cu privire la intențiile de vot în alegerile prezidențiale. Peste 88% din cei chestionați au spus că se vor prezenta la urne. În ceea ce ține de intenția de vot, sondajul sugerează că în primul tur al scrutinului prezidențial, Igor Dodon ar obține aproape 33% din voturi, Maia Sandu peste 14%, Andrei Năstase aproape 13%, Marian Lupu 12%, iar alți candidați sub 5%. Poetul și cântărețul american Bob Dylan este laureatul Premiului Nobel pentru Literatură în 2016. Academia suedeză a motivat acordarea acestei înalte distincții lui Bob Dylan, spunând că acesta este creatorul unor noi moduri de expresie poetică în interiorul marii tradiții a cântecului american. Robert Allen Zimmerman s-a născut în 1951 și și-a început cariera în 1959 sub numele de Bob Dylan, adoptând prenumele poetului galez Dylan Thomas, a cărei operă poetică a influențat puternic așa numita generație beat și mai apoi generația hippie, din care cântărețul american a făcut parte. Multe din cântecele compuse de Dylan au fost adevărate imnuri pentru mișcările pacifiste și contestatare care militau pentru drepturi civile în America anilor 1960. Și Statele Unite și Rusia au anunțat noi discuții asupra conflictului din Siria la sfârșitul săptămânii.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Iurie Leancă, om de cuvânt, așa se intitulează un nou episod al rubricii Politigraf, în care analizăm declarații controversate făcute de politicieni. Fostul premier, astăzi candidat la președinție, a promis că o să aibă o campanie corectă și nu o să-și atace candidații. Dar Leancă și-a încălcat promisiunea chiar în ziua lansării în campanie. Noul episod, care mai conține un video satiric, poate fi găsit pe Facebook, alte rețele de socializare și pe pagina noastră de internet europalibera.ro. Autoritățile au anunțat că primesc din nou cereri de subvenții agricole până la sfârșitul lunii. Regulamentul de repartizare a fost modificat la ședința cabinetului de ieri, după ce mai multe asociații de fermieri au criticat autoritățile care au stopat în septembrie primirea cererilor pe motiv că sunt peste buget. Amănunte de la Tamara Grejdeanu.
Fermierii care au investit în infrastructura de procesare au sădit livezi, s-au asigurat de riscurile din agricultură sau au cumpărat tehnică performantă, mai pot depune solicitări de subvenționare până pe 31 octombrie. Toate cererile lor sunt însă peste limita bugetului de subvenționare pentru anul 2016 și, prin urmare, vor fi achitate anul viitor. Nicolae Ciubuc, directorul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, spune că modificarea regulamentului de repartizare a subvențiilor este un răspuns dat mai multor fermieri, în opinia cărora solicitările care nu se încadrează în bugetul de subvenționare pentru 2016 vor fi ignorate. Banii disponibili în fondul de subvenționare nu au cum să acopere cererile fermierilor, inclusiv pentru că, după asumarea răspunderii pentru un pachet de legi, guvernul a redus cu 200 de milioane de lei fondul de subvenții. La fel, explică Nicolae Ciubuc, în acest an s-au achitat toate restanțele cerințele pentru anii 2014 și 2015, inclusiv solicitările rămase fără acoperire financiară de anul trecut.
Practic, datoriile în mărime de circa 115 milioane de lei, toate au fost trecute în contul producătorilor agricole. Este vorba de un număr de aproximativ 1250 de solicitări sau de producători agricoli care pe parcursul ultimilor zile au primit aceste mijloace, ceea ce înseamnă că rămân disponibile aproximativ 215 milioane de lei.
Până în luna septembrie, agenția a recepționat în jur de 2700 de solicitări, în sumă de 415 milioane de lei. Între timp, 200 de milioane s-au tăiat. Iată de ce o parte din cereri vor fi achitate anul viitor, concomitent cu cele care vor mai fi adunate până la sfârșitul acestei luni. Nicolae Ciubuc spune că plata subvențiilor pentru cererile depuse în acest an a început, după regula primul venit, primul servit.
Din totalul numărului de solicitări care au fost înregistrate în acest an, am vorbit despre circa 2700 de solicitări. La ziua de astăzi, aproximativ 700 deja sunt procesate, iar pentru circa 500 de solicitări depuse de către producători agricoli, sunt emise deja și decizii de autorizare. Valoarea acestor autorizări constituie aproximativ 50 de milioane de lei.
Decizia autorităților de a extinde termenul de recepționare a dosarelor nu rezolvă întru totul problemele producătorilor agricoli, spune Aurelia Bondar, directoarea executivă a Asociației Agroinform. Ori, precizează ea, fermierii care au făcut investiții în acest an mizau că își vor întoarce o parte din bani și vor putea scăpa de datorii, iar acum nu le rămâne decât să aștepte.
Decizia care a fost luată de a reduce fondul de subvenționare și de a stopa recepționarea dosarelor, aceasta însemna de fapt că oamenii care au alocat investiții, care au făcut investiții și au pregătit aplicațiile, ei nu aveau nicio șansă să primească aceste subvenții. Niciodată. Nici anul curent, nici anul viitor. Dar așa, cel puțin, este speranța că în 2017 ei vor primi acești bani.
Aurelia Bondar mai spune că în lipsă de fonduri suficiente apare teren pentru repartizarea inechitabilă. În consecință, unii fermieri mari reușesc să obțină mai mult de jumătate din subvenții, iar producătorilor mici le revin fărâmiturile sau rămân pe din afara procesului de subvenționare. Una din soluții, spune directoarea Asociației Agroinform, ar fi asocierea micilor producători agricoli, însă crede ea acest lucru este aproape imposibil în lipsa unui program național de asistență și ghidare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul premierului Pavel Filip a anunțat miercuri că 160 de medicamente se ieftinesc în medie cu 40%. Despre impactul concret al știrii, o relatare de la Nicu Gușan.
Cele mai multe dintre medicamentele care s-au ieftinit sunt folosite la tratamentul afecțiunilor respiratorii, cardiace sau a sistemului nervos. Lista celor 160 de produse includ medicamente ce nu depășesc prețul de 50-60 de lei. Iată ce spun câțiva oameni pe care i-am întâlnit în preajma unor farmacii din centrul capitalei.
Nu, asta a simțit această ieftinire?
N-am simțit-o.
Ce medicamente ați cumpărat?
Iaca de 250 de lei. Eu am 75 de ani pentru ulcer, pentru gastrit, rărunchi.
Sunt medicamente care le consumați tot timpul sau doar periodic când faceți anumite tratamente?
Tot timpul.
Și niciunul dintre ele nu s-a ieftinit?
Niciunul nu s-a obținut.
Dumneavoastră, ați simțit această ieftinire? Ați fost acum la farmacie?
Nu. Nimic n-am simțit.
De ce medicamente cumpărați?
Eu am cumpărat ceva pentru gastro.
Cât ați cheltuit?
Am cheltuit numai pe două preparate 252 de lei. Asta pentru jumătate de curs. Dar trebuie să încă un curs întreg, încă 252. Undeva tot lecuirea mă costă la 2000 de lei.
Și niciunul dintre medicamentele de care aveți nevoie nu s-a ieftinit?
Nu.
Ați întrebat care s-au ieftinit?
Păi da. Am întrebat, mi-a spus doamna că lista, da, ce intră în listă?
Ministerul Sănătății dă asigurări însă că în listă sunt incluse cele mai necesare și des utilizate medicamente. Chiar dacă e vorba de o reducere cu 40%, companiile farmaceutice nu vor rămâne păgubașe. Și asta pentru că, potrivit Ministerului Sănătății, companiile au primit în schimb o serie de facilități, printre care o micșorare cu 25% a tarifului de înregistrare a produselor farmaceutice. Gheonadie Țurcanu, expert la Centrul de Analize și Politici în Sănătate, spune că le ar putea fi urmările.
Eu, de exemplu, văd un risc în micșorarea taxei. Taxa asta se plătește pentru a evalua dosarul de medicament care se pune pe piață. Vă imaginați ce înseamnă asta? Să duce un dosar care el are sute de pagini conform cerințelor și expertul trebuie să-l examineze dosarul. De concluzie, decizie, experturi depinde soarta oamenilor care să utilizeze medicamentul ăsta. Vă imaginați? Și atunci trebuie luat la expertiză cei mai buni experți, dar cei mai buni experți trebuie de plătit.
La fel, pentru companiile farmaceutice au fost simplificate procedurile de autorizare a medicamentelor. Ce înseamnă asta, explică Elena Chițan de la Catedra de Farmacie din cadrul Universității de Medicină.
Ei au simplificat procedura doar pentru produsele care sunt înregistrate la EMA, adică în Comunitatea Europeană. Și prin asta ce privind ei? Tu depui doar o parte, prima parte din dosar care conține informație mai mult, deci generală. Tu nu depui partea a doua, ceea ce ține de că cum se face tot testările este chimice. Tu nu pui partea a treia și a patra, ceea ce ține de toxicitatea medicamentelor și de evaluarea clinică.
Este o procedură benefică, continuă Elena Chițan, pentru că va reduce din perioada de autorizarea unui medicament nou, doar că și aici sunt anumite riscuri.
Laboratorul de control a medicamentului nu evaluează validarea, nu efectuează controlul chimic și fizico-chimic de plin acestor produse. Deci doar după ce ele sunt importate deja pe piață, agenția medicamentului poate să le facă lor controlul ulterior selectiv, adică la necesitate. Dacă
deci
ea
nu consideră, este obligată.
Nu. Dar dacă nu consideră, deci ei fac un control preventiv primar, prin care analizează dacă corespunde ambalajul, corespunde informația și instrucțiunea medicamentului. Și la fel se uită la certificatele de calitate care le prezintă producătorul. Deci se primește că ei rămân cu gândul că tu ești corect, este la sovestea ta ca tu să aduci produs calitativ.
Subiectul a provocat discuții în mediul experților din domeniu. Unii reproșează autorităților că s-au ghidat de raționamente electorale atunci când au anunțat ieftinirile. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Despre ieftinirea medicamentelor a stat de vorbă în vizita lui săptămânală la Europa Liberă la Chișinău istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru într-un dialog cu Vasile Botnaru. Discuția lor o găsiți pe net la europaliberă.org. În România, Curtea Constituțională a dat undă verde unei legi supranumită Big Brother, care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice. Detalii are Sabina Fati.
72% dintre români recunosc că nu sunt bine informați în privința drepturilor pe care le au, în vreme ce 80% dintre ei consideră că în România le sunt încălcate drepturile civile, potrivit unui sondaj care a verificat în ce măsură își cunosc oamenii drepturile. Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care a fost declarată constituțională astăzi, face parte dintre cele care ar putea afecta drepturile individuale. Curtea Constituțională nu a publicat încă raportul explicativ, în care argumentația e dificilă pentru că anterior judecătorii constituționali au respins de două ori, din 2009 până în 2014, toate proiectele de acest fel, pe motiv că încalcă drepturile și libertățile individuale. Iar în 2015, George Maior, fostul șef al Serviciului Român de Informații, și-a dat demisia sub pretextul că structura pe care o conduce nu poate lucra eficient fără acest pachet legislativ. Legea declarată astăzi constituțională prevede că datele de trafic ale utilizatorilor, prelucrate și stocate de către furnizorul unui serviciu de comunicații electronice destinat publicului, vor fi șterse sau transformate în date anonime atunci când nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicări, dar nu mai târziu de 3 ani de la data efectuării comunicării. Pe scurt, legea le permite angajaților Serviciului Român de Informații sau anchetatorilor să intre în computerele și telefoanele românilor, firește în urma unui mandat obținut de la judecător. Adoptată inițial ca urmare a unei directive europene, legea permite organelor statului accesul la datele de trafic ale clienților tuturor companiilor de telecomunicații, dar în același timp aceste date care se stochează ar putea fi folosite în mod ilicit și de alte entități. Acum un an și jumătate, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a invalidat directiva Big Brother, care i-a inspirat pe legislatorii români, ceea ce a ajutat atunci Curtea Constituțională să respingă formele anterioare ale acestei legi. Între timp, atentatele care au avut loc în Franța, în Germania și în Belgia au schimbat paradigma liberală în care era analizată legislația Big Brother. Poate fi periculos de pildă faptul că în legea românească nu sunt nominalizate în clar instituțiile care pot avea acces la datele personale ale utilizatorilor de comunicații electronice. În legea declarată constituțională chiar astăzi, se precizează că pot solicita date instanțele de judecată, organele de urmărire penală sau organele de stat cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale. O generalizare care ar putea facilita abuzul. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ne-a propus o relatare despre confruntările de idei provocate în capitala americană de înrăutățirea continuă a relațiilor cu Moscova.
A început un nou război rece între Statele Unite și Rusia? E o întrebare pusă des aici la Washington, în timp ce unii observatori cred că ceea ce se întâmplă depășește chiar și acel cadru. Fie că este vorba despre Siria sau Estul Europei sau scurgeri de informații care afectează campania electorală americană, acuzațiile acide se intersectează aproape zilnic în spațiul mediatic internațional. Oficialități americane acuză direct Rusia că s-ar afla la originea e-mailurilor făcute publice de WikiLeaks și care par să vizeze în special convorbiri între democrați, fie personal al lui Hillary Clinton, fie oficialități din partid. Îndreptățit sau nu, fostul secretar de stat acuză că Moscova și l-ar dori președinte pe Donald Trump, ajungând chiar să spună ambele alegații nedovedite că unele dintre e-mail-uri ar putea fi falsificate pentru a servi obiectivul. Surse oficiale ruse neagă că ar avea un amestec, dar este cunoscută versiunea lui Vladimir Putin pentru Hillary Clinton, pe care o învinuiește că s-ar fi aflat la originea unor manifestații antiregim în Rusia în decembrie 2011. Ce se întâmplă acum ar putea fi represalii. Dar acestea nu se opresc aici, pentru că administrația Obama a anunțat că va răspunde la aceste atacuri cibernetice când și în maniera considerate potrivite. Siria este o altă sursă de conflict. Acolo, un acord de încetare a focului a fost nesocotit de sirieni și sprijinitorii ruși și ce a rezultat este o tragedie de proporții la Aleppo. Secretarul de stat Kerry și aliații europeni consideră Rusia responsabilă de crime de război, o alegație care firește deranjează la Kremlin. În estul Europei, Rusia a părăsit un pact de securitate invocând agresiune din partea Statelor Unite și a mutat proiectele de luptă cu capabilități nucleare la frontiera cu NATO, ceea ce reprezintă o primejdie mare de escaladare. În afara acestor tensiuni, de luni de zile, diplomații americani sunt hărțuiți în Rusia și, în general, domnește o atmosferă de mare încordare. Și toate acestea, nemenționând situația care se menține gravă în Ucraina și sancțiunile îndreptate împotriva regimului rus ca o consecință a agresiunii de acolo. Experți își amintesc că în anii războiului rece se ajunsese la un sistem de șah reciproc, în care părțile își mențineau postura ofensivă, dar știau și unde să se oprească. Acum însă, mai ales în condițiile reducerii comunicării bilaterale, situația pare mai puțin previzibilă, cu senzația că orice scânteie poate îngrena escaladare. Raporturile bilaterale sunt la nivelul cel mai scăzut de la încheierea războiului rece și de aici și riscul unor calcule eronate cu consecințe imprevizibile. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Că dacă n-are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dânsul.
Aprobăm vestoiul brățească prezidentă.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu de luni până vineri la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
O dezbatere intensă a început în Germania, după ce un tânăr refugiat sirian de 22 de ani, reținut sub bănuiala că ar fi pus la cale un atac terorist, s-a sinucis în celulă la Leipzig. Despre ecourile incidentului, o relatare de la William Totok.
Aș spune că avem de-a face cu un scandal în justiție. Aceste cuvinte deosebit de aspre au fost rostite de ex-ministrul de interne german liberalul Gerhard Baum într-un interviu în care a comentat pe larg moartea prezumtivului terorist Jaber al-Bakr. Sirianul în vârstă de 22 de ani, arestat duminică, s-a sinucis aseară în celula sa din închisoarea din Leipzig. Al-Bakr, care a pregătit un atentat sinucigaș, urma să fie arestat sâmbătă într-o locuință din Chemnitz, dar a reușit să fugă. Poliția a găsit în locuința sa explozibil. Prezumtivul terorist, despre care se crede că avea legături cu milițiile așa-numitului stat islamic, a fost predat poliției de către concetățeni care urmau să îl găzduiască. a mai fost arestată și persoana care a închiriat locuința în care El Bakr a pregătit atentatul. În cursul acestei dimineți au circulat știri, neconfirmate oficial, că de fapt concetățenii săi, care l-au imobilizat și predat poliție pe Al-Bakr, ar fi fost complici. În cadrul conferinței de presă, ce s-a desfășurat astăzi la Dresda, ministrul justiției din landul răsăritan Saxonia, Sebastian Gemco, și-a asumat responsabilitatea politică pentru acest eșec al autorităților. Directorul închisorii, Ralf Jacob, a prezentat într-un mod neconvingător detaliile acestui episod care va stârni cu siguranță numeroase speculații conspiraționiste. Jacob a spus că deținutul s-a aflat în greva foamei, iar din expertiza psihologică a rezultat că nu există vreun indiciu că ar avea intenția să se sinucidă. Din cauza aceasta, controlul celulei, efectuat din 15 în 15 minute, a fost modificat și gardienii au inspectat încăperea doar în fiecare jumătate de oră. La ora 20 și un sfert, Al-Bakr a fost găsit aseară pânzurat de geamul celulei. Prezumtivul terorist s-a strangulat cu o cămașă. Reanimarea a eșuat. Alexander Hübner, avocatul sirianului, și-a exprimat consternarea față de gravele neglijențe ale personalului închisorii. Într-un interviu radio, Hübner a spus că se aștepta ca în acest caz special pazei deținutului îi se va acorda o atenție sporită. Într-un interviu televizat, ministrul federal de interne Thomas de Maizière a cerut o clarificare obiectivă și urgentă a împrejurărilor care au dus la moartea deținutului. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Agenda culturală.
În Italia, în apropiere de Verona, se păstrează o arhivă practic necunoscută cercetătorilor muzicii românești, anume programe de concert, corespondență, fotografii, toate ale unui celebru la vremea lui clarinetist și dirijor elvețian, Antoine Pierre de Bavir. El a reținut relații de prietenie, între alții, cu Dinu Lipati, Clara Haskil, George Enescu. Victor Eschenazi stă de vorbă cu fica muzicianului, Rose Noel de Bavir, într-o evocare în parte anecdotică a câtorva amintiri despre prietenii români ai muzicianului.
Am cunoscut-o pe Rose Noel de Bavir într-o seară de sfârșit de vară, la ore târzii, după sute de kilometri de condus mașina, și după doar câteva cuvinte schimbate am rămas fascinat de distinția și amabilitatea ei, de lumea muzicală ce a înconjurat-o și o înconjoară încă în vila familială situată nu departe de Verona. Părinții ei, Antoine Pierre și Magdi de Bavir, el elvețian, ea originară din Ungaria, au fost amândoi clarinetiști, iar în tinerețea lor, în anii celui de-al doilea război mondial, s-au împrietenit cu pianiștii Clara Haskil și Dinu Lipati, abia sosiți în Elveția. Antoine Pierre de Bavir a cântat pentru prima oară alături de Lipati la începutul anului 1944 în localitatea balneară Crans Montana din cantonul Valais, așa cum o atestă un program de concert pe care mi l-a arătat din arhivă distinsa mea gazdă. Am întrebat-o pe Rose Noel de Bavir în ce condiții a avut loc concertul.
Ensemble au sanatorium à Crans Montana, la Moubre, tous les deux malades. Mon père avait une tuberculose du dos et Lipati était là aussi et ils faisaient ensemble des concerts de musique de chambre.
Erau împreună la sanatoriul de la Crans Montana, la Moubra, amândoi bolnavi. Tatăl meu suferea de o tuberculoză care îl imobiliza, Lipati era și el bolnav și dădeau împreună concerte de muzică clasică. Lipati la pian, tatăl meu la clarinet. Iar uneori invitau atât lume din Montana, cât și lume care venea de pretutindeni, fiindcă Lipati era pe cale de a deveni marele muzician, iubit, adorat. În ce mă privește, la epoca aceea încă nu existam și rămân cronic ale criticilor în ziare care au scris despre eveniment și o scurtă telegramă trimisă de Lipati și soția sa la nașterea mea. Cum o atest un program din arhivă, concertul a avut loc la 26 februarie 1944, iar cei doi muzicieni au cântat împreună sonata în fa minor numărul 1 pentru pian și clarinet de Brahms, intercalată într-un recital al lui Lipati, ce a inclus piese de Handel, Beethoven, sonata Aurora, Chopin, Liszt, Ravel și Manuel de Falla. Am întrebat bat-o pe doamna Rosnoel de Bavir, cum era amintită Clara Haskell în familia sa.
Ils ont joué en duo ensemble, papa la clarinette et Clara Haskell au piano. Et je sais que Clara Haskell aimait beaucoup, beaucoup mon père et que parfois ma mère était un peu suspicious.
Au cântat împreună în duo, tata la clarinet și Clara Haskell la pian și știu că Clara Haskell îl iubea enorm de mult pe tatăl meu și că uneori mama devenise bănuitoare în ce o privea, cu toate că ea era, bineînțeles, mult mai în vârstă. Mai târziu, în familie a devenit un soi de riturnel, de frază repetată, atunci când tata vroia să ascundă ceva, mama îi spunea: deci vrei iar să-mi spui că ai fost cu Clara Haskell la repetiție? Primul concert cu Clara Haskell pare să fie avut loc într-un studio al radiodifuziunii elvețiene la 15 iunie 1944 și a fost difuzat de radio, cum o atestă un alt extras de program.
A fost Victor Eschenazi. Presa de la București s-a oprit astăzi, printre altele, la o inițiativă de înnoire pe scena politică din România. Tania Radu.
Pe site-ul Contributors, Cătălin Cioabă observă cu câtă dificultate adună Uniunea Salvați România, condusă de Nicuș Ordan, cele 200.000 de semnături, plus 70.000 din diaspora, care i-ar permite să depună listă de candidați în toate circumscripțiile electorale la apropiatele alegeri parlamentare. În articol, explicația e mai degrabă delicat metaforică. Face aluzie la vreo minune prin care tot felul de partide și partidulețe, mici și mari, au deja în buzunar mult peste 200.000 de semnături. Mai pe șleau spune lucrurile Daniel Gorgonaru într-un articol din Adevărul. USR este singurul partid care chiar adună cinstit aceste semnături, cu datele personale reale și cu semnătura benevolă a susținătorului. În clipa de față, USR a colectat 70.000 de semnături necesare din diaspora și din cele 200.000 necesare pentru România, 136.000. Cele mai multe partide reprezentate în autoritățile locale, mai arată Daniel Gorgonaru, au la îndemână instrumente mult mai puțin gingașe, bazele de date și sistemul vii să ceri o adeverință de ajutor social, ci se întinde și lista să semnezi pentru cutare partid. Jurnalistul arată de asemenea strategia perversă, epitetului aparține, a politicienilor versați. După ce s-au făcut că adoptă o lege care deschide ușile noilor partide, ele pot fi înființate acum cu numai 3 membri fondatori, au adoptat încă una care face ca formațiunile noi să aibă nevoie de aceste deja celebre 200.000 de semnături pentru a putea depune liste de candidați în alegeri. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Nu mai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că n-are frică Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobăm vestoiul Brăcească.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu planul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale. Sunt Valentina Ursu și vă aștept să cunoaștem învingătorul în cursa prezidențială. Emisiunea va fi preluată de afiliații noștri, dar poate fi găsită și la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu, de la ziarul Expresul din Ungheni.
Un privilegiu pentru călărășeni. Îl au pe Scvorțov. Pe 7 octombrie la Călăraș a avut loc o vernisare a lucrărilor sculptorului monumentalist Dumitru Rusu Scvorțov, născut la Călăraș acum 90 de ani. Expoziția comemorativă a numărat circa 50 de sculpturi, toate fiind donate Muzeului de Istorie și Etnografie din Călăraș de către fiica maestrului, Mariana Scvorțov, stabilită de ani buni cu traiu în Germania. Reamintim că Scvorțov este autorul busului lui Alexei Matievici de pe Aleea Clasicilor din Chișinău, o nouă experiență la Nisporeni. Începând cu acest an, la școala profesională din Nisporeni, o grupă de elevi studiază după o metodă nouă, numită învățământ profesional dual. Sistemul de învățământ dual presupune combinarea studiilor cu practică. Deci, în prima jumătate a zilei, elevii sunt la o fabrică de încălțăminte, iar în a doua jumătate învață. Ulterior, peste un an, ei vor fi asigurați toți și cu locuri de muncă. Au adus speranțe, au făcut primul pas prin frățire. Și-au dat mâna, au semnat și au somat responsabilități. Câte 16 primari de pe cele două maluri ale Prutului, primari de raionul Ungheni și respectiv județul Iași, au semnat la scenă deschisă scrisori de intenții privind frățirea.
A fost Lucia Bacalo. Emisiunea noastră se încheie aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.